Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Počela gradnja Moravskog koridora od Pojata do Preljine. Budući autoput biće dug 112 km. Predsjednik Vučić najavljuje da će s premijerkom Brnabić krajem decembra predstaviti plan razvoja zemlje Srbija 2020.
To će biti velika, velika stvar za našu zemlju. Imamo odličan plan zato što smo stvorili čvrste finansijske temelje za našu zemlju.
Srbija više nije zemlja jeftine radne snage i sada treba raditi na dovođenju što više inovativnih kompanija, kaže premijerka Ana Brnabić. Angela Merkel upozorava na očajničku potrebu nemačke privrede za radnicima i najavljuje donošenje zakona koji će olakšati zapošljavanje radnika iz zemalja van Evropske unije. Zbog predstojećih praznika na Horgošu u narednih mjesec dana minimalna granična kontrola putnika i vozila. Bokserska reprezentacija Srbije osvojila 9 medalja na prvenstvu Balkana. Sutra sunčano i još toplije, temperatura do 18 stepeni. Za 4 godine Srbija će dobiti novi autoput koji će trasom od Pojata do Preljine u dužini od 112 km povezati oko pola miliona građana Rasinskog, Raškog i Moravičkog okruga. Sa svečanosti koja je u okolini Kruševca organizovana povodom početka radova, predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da Moravski koridor u taj deo Srbije donosi ekonomski izvesniju budućnost. Glavni izvođač radova, procenjenih na oko 750 miliona evra, je konzorcijum kompanija Beh i Enka, izveštava Ivan Jovanović.
Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo i Čačak za 4 godine će da budu gradovi povezani Moravskim koridorom. Na novom autoputu širine 30 metara vozači će uz primjenu signalizacije zasnovane na savremenim tehnologijama u realnom vremenu dobijati sve informacije iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kaže predstavnik konzorcijuma glavnih izvođača radova, kompanija Bechtel i Enka, Andrew Milunci.
Dakle, Moravski koridor je više nego put. To je prvi 5G autoput u zemlji, od koga će korist imati pola miliona građana. Ovaj autoput spaja zajednice i privredu, od Pojate na istoku do Preljina na zapadu, a zatim se povezuje sa autoputem koji ide od severa do juga ka Mađarskoj i Severnoj Makedoniji.
Prema Miluncijevim rečima, u okviru projekta izgradnje novog autoputa radi se i sistem za odbranu od poplava na oko 40 km toka reke Zapadne Morave.
Moravski koridor će imati važan i masivan sistem za odbranu od poplava koji će štititi sva mesta u okolini ovog autoputa od 112 km. I ovo je prvi put da je ovakav sistem odbrane ovih razmera od poplava izgrađen uz autoput na Balkanu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Moravski koridor u taj deo Srbije donosi ekonomski izvesniju budućnost.
Ovim mi donosimo život i vraćamo život koji smo polako gubili od 90. godina pa na ovamo. Hoćemo da vratimo naše ljude iz inostranstva, hoćemo da zadržimo mlade u našoj zemlji. To možemo modernim putevima i novim fabrikama, a oni će mnogo lakše i mnogo brže da dolaze kada imaju autoput. Neće niko da dolazi bez autoputa.
Vučić kaže da je Moravski koridor još jedan u nizu projekata od posebnog javnog značaja u oblasti nove saobraćajne infrastrukture u Srbiji.
Putevi su ono što spaja ljude. Putevi su oni koji doprinose otvorenosti našeg društva. Za samo 2 godine imaćete autoput završen do Kruševca. Do Kruševca za samo 2 godine. Beograd, Kruševac, koliko posle toga? Sat i po vremena. Sat i po vremena, ljudi. Bez metra koji nije na autoputu. Za 3 godine ćemo završiti Čačak, Kraljevo. Za 4 godine će kompletan autoput biti završen.
Vrednost radova na Moravskom koridoru procijenjena je na oko 750 miliona evra.
Odgovarajući na pitanja novinara posle otvaranja radova na Moravskom koridoru, predsjednik Aleksandar Vučić komentarisao je najavu kasnijeg održavanja parlamentarnih izbora sljedeće godine, situaciju na Kosovu i Metohiji kao i najnovije podatke o ekonomskom razvoju Srbije, pripremio Nikola Denčić.
Predsednik Vučić je odgovorio na navode da je posle dijaloga vlasti i dela opozicije o poboljšanju izbornih uslova pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta previše popustio pred zahtevima.
I bilo je važno da se sve učini i sve što je traženo, mi smo dali i malo više. Mi želimo razvoj demokratije u našoj zemlji i ne plašimo se konkurencije. Nerad nikada ne može da pobedi rad, to je sve što mogu da kažem. Nek ljudi ne brinu, to je dobro za našu zemlju. I važno za našu zemlju.
O komentarima političara iz Prištine o tome da je Srbija definitivno izgubila Kosovo i Metohiju, predsednik kaže da se albanski lideri bave svojim interesima, a da će se naša zemlja baviti svojim.
Za nas je vrhovni interes mir, očuvanje mira i ljudi koji misle da je moguće i da bi trebalo da se busam u prse i da govorim, e, vi ste jači od nas ili tako nešto. Ja volim da oni uvek misle da su mnogo jaki, a da smo mi mnogo slabi. Bolje je da tako radimo. Bolje da budemo odgovorni, da budemo ozbiljni, znamo šta su naše nacionalni i državni interesi, ali ja njih da vređam niti hoću, niti mi pada na pamet. Tako da oni svoj posao, mi svoj posao, najvažnije je da sačuvamo mir i da pomognemo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji da opstane, da bude manje etničkih incidenata i da bude manje presuda zbog verbalnog delikta u budućnosti.
Vučić je rekao da je Srbija u oktobru ostvarila najveći privredni rast u celoj Evropi i veruje da će to biti slučaj i u poslednjem kvartalu ove godine.
Istovremeno čestitam građanima Srbije povećanje kreditnog rejtinga zemlje koji je izvela agencija Standard & Poor sa daljim pozitivnim outlookom. Znate, mi smo uvek nezadovoljni svim, ali moje pitanje je, a kad smo mi tu imali veće plate? Je li ima neko od vas da može da mi kaže? Prosečno. Ne postoji to vreme. Osim što je dobro i to što smo uvek nezadovoljni, da nas gura napred. A ja kažem da su te plate male i nedovoljne, iako su najveće. Morat ćemo da radimo i radit ćemo i zato čekajte taj naš plan Srbija 2025. 28. decembra koji ćemo da izložimo, Ana Brnabić i ja, i to će biti velika, velika stvar za našu zemlju. Imamo odličan plan zato što smo stvorili čvrste finansijske temelje za našu zemlju.
Predsednik je zaključio da poboljšanje kreditnog rejtinga pokazuje da je Srbija na jedan stepenik do razvijenih zemalja.
Povećanje kreditnog rejtinga Srbije sa BB na BB plus znači da će pristup naše zemlje međunarodnom finansijskom tržištu i kapitalu biti lakši, kaže za RTS predsednik Saveta guvernera Narodne banke Nebojša Savić. Prema njegovim rečima, ključni faktori koji su uticali na povećanje kreditnog rejtinga su sinhronizovana fiskalna i monetarna politika i makroekonomska stabilnost. Savić objašnjava da Srbija iz faze stabilnosti ulazi u fazu rasta.
U fazi rasta su najvažnije stvari da imamo rast GDP-a, što ostvarujemo dalje u kontinuitetu, da imamo rast zaposlenosti, odnosno pad nezaposlenosti i da perspektive, dakle opšta percepcija našeg rasta budu pozitivne, a to znači institucionalne reforme, razvoj infrastrukture i pitanje obrazovanja i mladih. Sve tri stvari su prioritet i nisu vezane samo za jednu godinu, to su dugoročne stvari koje treba da obezbede održiv razvoj Srbije u sljedećim godinama, a to je ono što stalno pričamo, kako da dođemo do stabilnog visokog rasta 4-5%.
Srbija već sada nije zemlja jeftine radne snage i to se više ne može isticati kao naša komparativna prednost u privlačenju stranih investicija, izjavila je premijerka Ana Brnabić u Pančevu. Sada radimo na dovođenju što više inovativnih kompanija, a u njihovim istraživačkim centrima plate su preko 1000 evra, kaže premijerka. Ona je u Pančevu obišla srednju mašinsku školu, jednu od prvih u Srbiji koja je uspešno sprovela dualno obrazovanje, beleži Nataša Raketić.
Srbija je prošle godine privukla 3,5 milijarde evra investicija, izjavila je u Pančevu premijerka Ana Brnabić. Naglašava da obrazovanje ostaje jedan od osnovnih prioriteta vlade Srbije i najavljuje dovođenje više inovativnih kompanija.
Kompanija koji investiraju u istraživanje i razvoj, istraživačkih centara, kompanija gde su prosečne plate daleko iznad 1000 evra. I imamo i istraživački centar Kontinentala u Novom Sadu, imamo istraživački centar i MTU, i CETEF, i BROSE, planiraju i istraživačke centre, pored toga što imaju i proizvodnju ovde. Imamo još, dobili smo jedan važan istraživački centar, jedne važne francuske kompanije, još uvek ne mogu da kažem koja je, koji će takođe biti u Novom Sadu. Mi smo uveli posebne poreske podsticaje od 1. januara 2019. ako ste kompanija koja ulaže u istraživanje i razvoj u Srbiji. Dakle, to je deo transformacije naše ekonomije i našeg društva.
Premijerka podsjeća da je stopa nezaposlenosti ispod 9,5% i konstatuje da Srbija više nije zemlja jeftine radne snage.
Vi danas imate putem sistema dualnog obrazovanja. 80% učenika u okviru sistema dualnog obrazovanja se zaposli kod poslodavaca kod koga su radili praksu za značajno veću platu nego prosečna plata u Srbiji. Dakle, sve to govori upravo suprotno. Danas Srbija više ne može da kaže da je zemlja jeftine radne snage, ali je to moralo da se menja u poslednjih 5 godina, zato što vi ne možete da privučete investitora kao što je CTF ili kao što je MTU, kad nemate nikakav kredibilitet u privlačenju stranih direktnih investicija. Dakle, sve je to moralo da se gradi i sve se to gradilo od 2014. godine. Danas smo mi na jednom drugačijem nivou.
Ana Brnabić kaže da je mašinska škola u Pančevu, koju je danas posetila, jedan od dobrih primjera, jer ima saradnju kako sa državnim preduzećima, tako i sa stranim kompanijama. U narednom periodu planirano je otvaranje 10 novih regionalnih centara za obrazovanje stručnih radnika. Premijerka najavljuje da će vlada podržati i izgradnju nove radionice u mašinskoj školi sa potpuno novom opremom.
Kako nadam se bi škola mogla da primi još više učenika, kako bi vi mogli da imate još bolju opremu na kojoj ćete raditi, kako bi mogla da se stvori još bolja saradnja sa privredom i kako bi svi zajedno doprinali jednom još bržem, još konkurentnijem rastu i razvoju Srbije u budućnosti.
Dolazak stranih investitora kao i razvoj domaće male privrede značajan je jer je i potražnja za stručnim radnicima sve veća, ocenio je gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov.
Negde potajno mislim da je i razlog današnje posete uspeh grada Pančeva koji je ostvaren u prethodni 4 godine, pre svega na polju stvaranja dobrog privrednog ambijenta za privlačenje investicija, i dve teme koje danas obrađujemo, a to je tema vezana za dualno obrazovanje u mašinskoj školi i tema rekonstrukcije Tamiškog Keja, su podjednako značajne za grad Pančevo i proističu iz procesa privlačenja stranih investicija.
Predsjednica vlade Ana Brnabić zaključila je da je sada stanje u Južnobanatskom upravnom okrugu mnogo bolje nego pre 5 godina, ali ocenila i da još puno toga treba uraditi i da je zato došla u Pančevo.
Nemačka početkom iduće godine donosi nov zakon koji bi trebalo da olakša dolazak kvalifikovanih radnika izvan Evropske unije, najavila je kancelarka Angela Merkel. Upozorila je na, kako je rekla, očajničku potrebu nemačke privrede za radnicima. Prema posljednjim procenama u Nemačkoj nije popunjeno 1.300.000 radnih mesta. Zakon o useljavanju kvalifikovane radne snage stupit će na snagu 1. marta 2020. godine.
U Nemačkoj već radi više od 2 miliona građana iz neke od zemalja Evropske unije, ali kancelarka Merkel upozorava da to nije dovoljno. Zato će Nemačka u potpunosti iskoristiti domaće tržište rada, omogućiti dolazak stručnjaka iz unije, ali i useljavanje radne snage van unije. Sutra će biti održan vanredni sastanak na kome će predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ugovoriti mere kako da privuku više stručnjaka, ali i radnika van Evropske unije. Podsjetimo, od 2016. godine na snazi je takozvano pravilo o useljavanju sa Zapadnog Balkana, koje nije ograničeno samo na kvalifikovane, nego se odnosi i na nekvalifikovane radnike. Dosadašnja praksa je pokazala da je najveći problem izdavanje radnih viza, jer se na sastanke u nemačkim ambasadama u zemljama poput Srbije ili Bosne i Hercegovine čeka i više od godinu dana.
Zbog predstojećih praznika, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske postigla su dogovor o minimumu granične kontrole za putnički saobraćaj u narednih mesec dana. U graničnoj policiji na Horgošu objašnjavaju da će se minimum granične kontrole primjenjivati ukoliko budu velike gužve i povećan intenzitet saobraćaja. Carinske administracije dve zemlje također su se dogovorile da građanima olakšaju prelazak granice. Na Horgošu je Toni Bedalov.
Minimum granične kontrole primjenjuje se povremeno u zavisnosti od toga da li za to ima potrebe, da li se budu stvarale gužve. Trenutno u oba pravca, i na ulazu i na izlazu iz Srbije, nema zadržavanja dužih od par minuta, pa stoga nema potrebe za ovim merama. Već sljedeće nedelje, krajem sljedeće nedelje, zbog katoličkog Božića, očekuje se veći priliv putnika na ulazu u zemlju iz zapadne Evrope. Kako su se na ove mere pripremili u carini i policiji, da čujemo u sljedećim izjavama.
Minimum granične kontrole primenjuje se u periodu kada su nastanu velike gužve prilikom protoka putnika i putničkih vozila i ispunjeni svi maksimalni kapaciteti traka, prelaze se na minimalnu graničnu provjeru propuštanjem određenih radnji prilikom kontrole putnih isprava i saobraćajnih sredstava.
To znači da će carinski pregled na graničnom prelazu Horgoš biti maksimalno ubrzan. Mi imamo dovoljan broj ljudi i spremni smo za predstojeće gužve koje se očekuju od 15. decembra do 15. januara.
Inače, mađarska carinska služba od juče je počela da primenjuje uredbu Evropske unije o zaštiti od biljnih štetočina. To praktično znači da se nikako sveže bilje ne može uneti u Evropsku uniju bez fitosanitarnog certifikata. Što znači da se recimo ni jabuka, ni jedna jabuka ne može uneti bez tog certifikata. Prema tome preporučujemo, ako putujete u Mađarsku, ponesite možda bananu, jabuku pojedite pre granice.
Proces proširenja Evropske unije nije doveden u pitanje, ali zahteva dodatno političko angažovanje i reformu Unije i zemalja Zapadnog Balkana koje žele da budu članice, poručili su krajem nedelje učesnici konferencije Vraćanje Balkana u fokus Evropske unije. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji i to je nesporno, poručio je šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici. Pripremila Sanja Brkić.
Proširenje je strateški cilj i politika Evropske unije, a ključno pitanje nije da li se ta politika sprovodi, već kako, kaže šef delegacije Unije Sem Fabrici. Kako navodi, važna je komunikacija između glavnih aktera sa obe strane na putu ka članstvu.
Proširenje se nalazi na raskršću spoljašnje i unutrašnje politike. Članstvo se nikome ne nameće, to je samostalna odluka svake države i treće strane treba to da poštuju. Isto tako, Evropska unija ne treba proces proširenja da doživljava kao teret. To je zapravo proces izvoza demokratije u društva koja se nalaze u našoj blizini.
Tokom 90-ih nisu postojale alternative Evropskoj uniji, podsjeća Dejan Jović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Sada se, kako kaže, situacija promenila i moramo biti svesni novih okolnosti.
Evropska unija bi trebalo da promeni pristup ka Zapadnom Balkanu. Čini mi se da što duže zemlje regiona čekaju članstvo, sporije idu u dobrom pravcu. Svedoci smo sve snažnijeg otpora i antievropske orijentacije. Mladi gube nadu da će postati deo Evropske unije.
Zemlje u procesu pridruživanja moraju biti praktičnije, a Brisel mora pokazati jasnu posvećenost Zapadnom Balkanu, poručuju europarlamentarci Vladimir Bilčik i Tanja Fajon. Fajonova tvrdi da je neophodno naprediti stanje u oblasti vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa i slobode medija.
We need each other, I would say today even more.
Potrebni smo jedni drugima. Živimo u svetu velikih globalnih promjena i izazova. Zbog toga je, po mom mišljenju, proširenje jedna od najuspešnijih politika Evropske unije. Ali obe strane moraju ostati posvećene tome.
Stay committed on both sides.
Predstavnici Evropske unije zaključili su da je odluka Evropskog saveta da ne započne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom velika strateška greška. Tvrde da je time Unija izgubila kredibilitet i da šteta mora biti popravljena pre samita u Zagrebu.
Britanska kraljica Elizabeta II. U četvrtak će premijeru Borisu Johnsonu predočiti novi zakonodavni dnevni red, u kojem se između ostalog traži da se zakon o Brexitu ponovo nađe pred parlamentom najkasnije do Božića, saopšteno iz Johnsonovog kabineta. Kako je preneo Reuters, Elizabeta II. Će održati tradicionalni govor kraljice pred parlamentom. Govor kraljice sadrži spisak svih zakona koje bi vlada trebalo da tokom naredne godine predloži parlamentu na usvajanje.
U Madridu je produžen samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, pošto se učesnici nisu dogovorili kako da pomognu siromašnim zemljama u ublažavanju štete izazvane klimatskim promenama i upotrebom fosilnih goriva. Cilj je i da se vlade do kraja 2020. godine obavežu na dodatno smanjenje emisije štetnih gasova. Evropska unija i male ostrvske zemlje koje su izložene klimatskim promenama traže da se učini više na tom planu, dok veliki zagađivači poput Sjedinjenih Američkih Država, Brazila i Indije tvrde da nema potrebe za restriktivnijim merama.
Na Filipinima su najmanje 4 osobe poginule u zemljotresu magnitude 6,9 stepeni Richtera koji je pogodio ostrvo Mindanao na jugu zemlje. Među žrtvama je i 6-godišnja devojčica na koju se obrušio zid. Strahuje se da ispod ruševina ima još ljudi.
Libanske snage bezbednosti upotrebile su suzavac, vodene topove i gumene metke kako bi rasterale antivladine demonstrante tokom višečasovnih sukoba u Bejrutu. To su najžešći sukobi u protekla dva meseca koliko traju demonstracije, a povređeno je više od 40 ljudi. Centar Bejruta bio je blokiran 8 sati. Vlada premijera Saada Haririja podnela je ostavku krajem oktobra, dve nedelje nakon početka protesta. Demonstranti traže da nova vlada ne bude povezana sa poznatim političkim partijama.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin primio je u Centru za azil u Krnjači priznanje zlatna spomenica koju dodeljuje Komesarijat za izbeglice i migracije. Vulin, koji je i predsednik radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, izjavio je da građani Srbije mogu da budu ponosni na to kako država rešava posledice migrantske krize. Kako je naveo, svi migranti su pod kontrolom, o njima se brine, a svakodnevni život naših građana nije ugrožen na bilo koji način. Ponovio je da je za većinu migranata Srbija samo prolazna stanica na putu ka zemljama Zapadne Evrope.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da radnik Valjevskog Krušika Aleksandar Obradović ne može biti uzbunjivač, jer je, kako je rekla, mesecima i godinama prikupljao informacije o namenskoj vojnoj industriji i dao ih stranom novinaru. Ako je imao sumnje da nešto nije rađeno kako treba, onda je trebalo da nadležnim organima u Srbiji na vreme ukaže na to, kako bi pravna država mogla da sprovede istragu, objasnila je premijerka. Pozvala je institucije da rade po ustavu i zakonu i ne nasedaju na pritiske.
Ako jedna opština ima problem koji sama ne može da reši, druga će joj priskočiti u pomoć, naročito u slučaju elementarnih nepogoda ili obezbeđivanja novca za socijalno ugrožene građane. U resornom ministarstvu kažu da međuopštinska saradnja omogućava bolje i jeftinije usluge za građane. S druge strane, i građane i državu zanima kako se planira i troši novac na lokalnom nivou. Gostujući u našoj emisiji Sedmica, državni revizor Duško Pejović je između ostalog rekao da se poboljšava uređenost finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja lokalnih samouprava, iako i dalje ima problema.
Po nekim pitanjima se stvari skoro i da ne mijenjaju. I dalje se preuzimaju obaveze iznad odobrene apropriacije, i dalje nisu dobra pitanja po pitanju javne nabavke, i dalje se nabavlja i plaća, a da se ne planira i da se ne sprovode postupci prema zakonu o javnim nabavkama. I dalje imamo obračun plata, mada se to već smanjuje, a koji je iznad ili izvan propisa koji reguliše to pitanje. Nažalost, svi imaju negativna postupanja ili negativna postupanja prema zakonu o javnim nabavkama, prema zakonu o budžetskom sistemu, zato što preuzimaju obaveze iznad odobrene apropriacije različite opštine na različitim stavkama u različitim iznosima za različite namjene.
Česte primetbe državne revizorske institucije postoje zato što naši propisi nisu dovoljno jasni pa ostavljaju mogućnost da se tumače na različite načine, rekao je za naš program generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić.
Mogu da vam kažem da se stvari brzo menjaju na bolje. Zašto? Zato što je sada na snazi nije više linijski budžet, nego je programski budžet. Znači imate programe koje opština iz svog budžeta može i treba da finansira, a finansira konkretne projekte. Mora da bude definisano, isplanirano, i to ne samo za narednu godinu, nego za još dve godine. To je takozvano programsko budžetiranje. Sada imate na snazi zakon o planskom sistemu i onda na bazi njih da se pripremaju odgovarajući projekti koji postaju deo budžeta opštine.
Ako ste propustili emisiju Sedmica, možete čuti i odloženo na sajtu rts.rs ili na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Na pruzi između Šapca i Loznice putnički voz je jutros naletao na drumsko vozilo i lakše povredio vozača. Preduzeće Infrastruktura Železnice Srbije navodi da je prelaz propisno obeležen vertikalnom drumskom signalizacijom i da se nesreća dogodila zbog nepažnje vozača putničkog vozila. U saopštenju se navodi da je tragedija izbegnuta zahvaljujući blagovremenoj reakciji mašinovođe. Železnica apeluje na sve učesnike u drumskom saobraćaju da poštuju propise i signalizaciju.
U saobraćaj su puštene dve nove linije BG voza, Lazarevac-Ovča-Lazarevac i Lazarevac-Resnik-Lazarevac. Od centra grada do Lazarevca stiže se za 63 minuta. Vozovi se obraćaju 6 puta dnevno radnim danima, a vikendom su 4 polaska. Uvedena je i kružna autobuska linija od železničke do autobuske stanice u Lazarevcu, koja će omogućiti putnicima da lakše dođu do BG voza. nedovoljno taktilnih staza, ozvučenih semafora, kao i nepažnja vozača i drugih učesnika u saobraćaju, neki su od problema sa kojima se prilikom kretanja susreću slepe i slabovide osobe. Sugestije za povećanje njihove bezbednosti u saobraćaju iznete su na tribini pod nazivom Beli štap i pas, bezbednost za nas, koju su organizovali Savez slepih Srbije i Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije. Tamo je bila i naša Ivanka Joksimović.
U Srbiji ima više od 12.000 slepih i slabovidih osoba. Kretanje većine zavisi od slobodnog vremena i dobre volje članova porodice i prijatelja. Samo malobrojni obučeni su da se samostalno kreću uz pomoć belog štapa ili psa vodiča. Mnogi od toga odustaju jer osjećaju strah i nesigurnost na ulici. Poteškoće sa kojima se susreću su brojne, objašnjava Nikola Đorđević, predsednik gradske organizacije slepih Beograda.
Problem sa parkiranjem vozila, nepropisno parkiranim vozilima, zatim neobezbeđenim gradilištima, neobezbeđenim pešačkim prelazima, nedovoljno zvučnih semafora, signalizacija u gradskom prevozu koja govori na kojoj se stanici vozilo nalazi, koja je sledeća stanica, ne radi u svim vozilima, ne postoji najava vozila koja dolaze na neko stajalište, nedostaje nam obuke u samostalnom kretanju, kojih kad bi bilo, bilo bi više ljudi na ulici pa bi bili i prepoznatljiviji u društvu.
Mogućnosti za poboljšanje uslova u saobraćaju ima mnogo. Pre svega, potrebno je edukovati građane kako bi u saobraćaju prepoznali osobe sa oštećenim vidom, kaže Duško Pešić iz Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije. Dodaje da su u planu obuke za samostalno kretanje slepih i slabovidih osoba.
Najveći broj učesnika u saobraćaju, kada oni stoje negde na ivici trotoara i pokušavaju da pređu ulicu i štapom naznačavaju, obično ljudi misle da ih oni pozivaju da se zaustave i da stopiraju, da ih prevezu. Dakle, ljudi u Srbiji nemaju informaciju šta znači beli štap. Dakle, i to je nešto što ćemo za naredni period planirati kroz kampanju, prosto da ljudi prepoznaju i da kad vide osobu sa belim štapom i psom da zaustave vozilo, da je propuste i da ako je potrebno izađu pomognu toj osobi da bezbedno pređe ulicu i slično.
Diskusije posvećene bezbednosti slepih i slabovidih u saobraćaju tokom decembra biće održane i u Novom Sadu, Pančevu, Užicu i u Čačku.
Posle 15 godina pauze, Institut Torlak proizveo je domaću vakcinu protiv sezonskog gripa Torvax Flu, a kompletna dokumentacija i uzorci predati su na odobrenje i registraciju Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Ukoliko agencija da odobrenje, vakcina će početi da se koristi već od naredne sezone.
Sećanja aktera na jednu od omiljenih serija televizije Beograd snimljene 70. godine prošlog veka više od igre, po scenariju Slobodana Stojanovića i u režiji Zdravka Šotre, sada su objavljeni i u knjizi Mnogo više od igre. Priređivač je dramaturg i nekadašnji urednik dramskog programa naše televizije Dragana Bošković, a knjigu su objavili izdavaštvo Radio televizije Srbije i Fondacija Slobodan Stojanović. Guliver, Danilče, Kostolomac, Leka Bankrot i danas uveseljavaju gledaoce RTS-a jer je serija digitalno restaurirana i emituje se na trećem programu naše televizije. Detaljnije u prilogu Ranka Stojilovića.
Jedna od najomiljenijih serija u produkciji televizije Beograd, Više od igre, prati zbivanje u Gradini, izmišljenoj varošici u Srbiji u periodu od 1931. do 1941. godine.
Šta radiš to? Pa pucaj!
Fudbal, najvažnija sporedna stvar na svetu i rivalstvo između radničkog i građanskog, samo je povod, a ono što je više od igre, suštinska pozadina, to su događaji velike ekonomske krize, preporod i onda sudar sa fašizmom, pa sve do ustanka u maloj sredini.
Pravda mora da pobedi!
No, u njoj jesu opisane mnoge autentične ličnosti iz Požarevca, rodnog grada scenariste Slobodana Stojanovića. Dobio sam tekst kakav se dobija jednom u karijeri, piše reditelj Zdravko Šotra i dodaje.
Ja stalno ističem da je više od igre u onome što sam ja 60 godina radio svetli kao nešto što je najbitnije od onoga svega što sam radio. Stvorila se jedna atmosfera, stvorila se jedna radost kod ljudi koji znaju da rade na nečem što je lepo, što je dobro.
Dramaturg Dragana Bošković u knjizi Mnogo više od igre beleži i sećanja glumaca, autora muzike Vojkana Borisavljevića, montažera, ali i dramaturga Vladimira Arsića, istoričara Predraga Markovića, koji svi iz svojih uglova analiziraju seriju u istorijskom i medijskom kontekstu.
U ovoj knjizi je ono što se savremenim jezikom dramske umetnosti kaže dekonstruisan, njihov život i njihova umetnost. Slobodana Stojanovića život i njegova umetnost. I mislim da ona daje neki naknadni pogled, savremeni pogled, na jedan sadržaj koji nikad neće biti pase.
Možda i dve najbolje replike, one nemušte, mrtvački stisnuti šipak u ruci Leki Ćopića, ili sintagma oprem dobro, koju Gulliver umeće kao refren u Hitlerov lavež, svedoče o svevremenosti serije, a dramaturg Dimitrije Vojnov, čiji tekst je takođe među koricama knjige, kaže:
Ona je očigledno pravljena da traje, pravljena je za večnost, pravljena je kao što se prave filmovi, sa idejom da se gledaoci njoj često vraćaju.
Na kraju knjige Mnogo više od igre, koju su objavili izdavaštvo Radio Televizije Srbije i Fondacija Slobodan Stojanović, nalazi se i tekst dve epizode nastavka serije, koji govori o tome šta se desilo u Gradini i među gradinarima 15 godina kasnije. Te dve epizode nikada nisu snimljene, ali onih 9 emitovanih digitalizovane su u visokoj rezoluciji i recimo i to, nedeljom u 21 čas ih možete gledati na trećem programu Radio Televizije Srbije.
Francuska glumica Ana Karina, poznata po ulogama u filmovima Jean-Luc Godarda, preminula je od raka u 79. godini. Smatrana ikonom francuske kinematografije i novog talasa, a snimila je 7 filmova s Godardom, životnim partnerom tokom 60. godina prošlog veka. Francuski ministar kulture Frank Krister saopštio je da je francuski film izgubio jednu od svojih legendi.
Sport. Bokserska reprezentacija Srbije osvojila je 9 medalja na prvenstvu Balkana u turskom letovalištu Kemer. Na takmičenju je učestvovalo 12 reprezentacija. Srpski bokseri osvojili su 5 srebrnih i 4 bronzane medalje u muškoj i ženskoj konkurenciji. Rukometašice Holandije osvojile su zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Japanu, pošto su u finalu pobedile Španiju sa 30-29. Bronza je pripala Rusiji. Ruskinje će pored Kineskinja i Mađarica biti protivnice našim rukometašicama na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Tokiju. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 12. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Jutarnja temperatura od -1 do -7, dnevna do 18 stepeni, u Beogradu 17. I narednih dana uglavnom sunčano i toplo s temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, do 18 stepeni. Krajem nedelje na oblačenje s kišom i padom temperature.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.